Radka Doležalová chtěla studovat psychologii, zapsala se ale nakonec o patro výš na kulturní management. Pracovala v něm, pracovala také jako fotografka a reportérka, nakonec se ale vrátila na začátek a dnes působí jako takzvaná psychologická kaučka a je naším dnešním hostem. Vítej, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jak to tedy přišlo? Osudu neutečeš zkrátka?
No, já jsem zvažovala, trochu opravím, tohle nebyl kulturní management, ale dějiny umění. Já jsem pak těch škol okolo umění prošla víc. Ale tohle bylo na Filozofické fakultě v Praze a zvažovala jsem psychologii nebo dějiny umění. A na psychologii jsem se v 18 letech zodpovědně necítila. Takže jsem šla na ten druhý obor, který mě taky moc zajímal.
Čili k tomu člověk po čase dozraje?
No, já jsem po 20 letech si vlastně našla svého učitele koučování, který celou tu dobu na té katedře psychologie taky učil, takže jsem si ho vlastně našla takovým obloukem.
A byl to nejdřív koníček a teď je to práce?
Je to tak. Já jsem pracovala několik let, teď posledních 7-8 let v novinách, takže vlastně ten rozhovor novinářský jsem trošku posunula si na ten rozhovor koučovací, takže v novinách je rozhovor pro čtenáře určený a tady je rozhovor pro toho, s kým si povídám.
A tady se teď ocitáš vlastně v té opačné roli toho zpovídaného, na kterou novináři nejsou zvyklí. Nebývá jim to úplně příjemné.
Ani koučové na to nejsou tak zvyklí.
A koučové taky. Spíš poslouchají a spíš nějak vedou. Aspoň si to tak představuju. Takže co je to mentální coaching?
Koučování je vlastně dotazování. Na rozdíl třeba od mentoringu nebo od nějakého školení, tak kouč se ptá. A je to jiné ptání, než se ptáme sami sebe, nebo než se nás ptají kamarádi, protože tam hledáme, vlastně přidržíme toho člověka u toho jeho tématu. První odpověď není ta, obvykle ta skutečná, takže se hledá další, trochu ho v tom jako necháváme si, nechci říct koupat, protože koučování je taková bezpečná disciplína, že koučovanému musí být dobře, aby se chtěl objevovat, ale trošku toho nekomfortu nebo trochu přemýšlení jinak, než obvykle k tomu taky patří.
Takže je to vlastně opačně, než si představujeme nebo než si myslíme, že první reakce je ta správná, protože je nějak intuitivní a tak dál. Vy se tady potřebujete dostat za ní a hledat někam do hloubky, odkud ty třeba nepříjemné pocity toho člověka, s nimiž přišel, pocházejí.
Nemůžu říct, že první odpověď je vždycky špatně nebo že intuitivní odpověď je špatně, ale tu první odpověď si obvykle dáváme sami, na to nepotřebujeme kouče.
Aha.
Ale když chceme, vždycky říkáme, jedeme taková různá kolečka v životě, prostě některé situace se nám opakují a když chceme změnu, někdy nemusíme chtít změnu, tak nic. Ale když chceme změnu a nevíme jak a nechceme těch koleček nejezdit prostě moc v životě a nechceme s tím ztrácet čas, tak tam se hodí kouč, že vlastně pomáhá hledat jako odbočky z těch koleček, nějakou jiné cesty. Hodně se třeba v koučování i sázíme, jako, že máme chuť potom zkusit to nějak jinak, hledáme jako cesty. Protože kromě těch sezení koučovacích, je na koučování důležité experimentování. A to je takové ponoukání toho klienta, aby zkusil něco nějak jinak. A to se třeba sázíme.
Takže slovo změna je tady klíčové?
Naprosto.
Je to pár dní, co tady byla jako host jedna paní a ta mluvila o tom, že lidé vždycky, když se ocitnou na křižovatce, tak v podstatě mají volbu mezi tím dát se doleva nebo doprava. A jestliže člověk odbočuje stále jenom doleva, no tak se potom vlastně točí v kruhu. Takže o tom, jak se přestat točit, si budeme povídat za chvíli dál s naším dnešním hostem Radkou Doležalovou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je krátce po 10:45. Program, který teď vysíláme, se jmenuje Dopolední host a je jím Radka Doležalová, psychologická koučka. Řekli jsme, že základem koučingu je změna. O jakou změnu lidé nejčastěji usilují?
No to je naprosto pestré. Takže je to prostě tak, že občas někdo, nevím, má sedavé zaměstnání a rád by začal běhat, tak ten třeba je zvednout. A občas a mám i klientku, která naopak běhá příliš a potřebuje se na chvilku zastavit. Takže je to opravdu různé. Pro každého je těžké něco jiného.
Tohle jsme trošku teď asi odlehčili. Spíš asi lidé řeší víc než běhání, tak asi řeší nějaké svoje vnitřní situace nebo třeba vztahové situace nebo něco v práci.
Je to různé, ale ono i to běhání vypadá jako Tam jde o ten princip, proč, když si člověk řekne, že by chtěl začít běhat, tak proč to nedělá. A pak se dostáváme vlastně k tomu, jestli sám sebe poslouchá, nebo jestli se nenutíme do něčeho, co je pro nás vlastně příliš a jenom pod vlivem třeba okolí, že všichni běhají, tak chceme teda taky, nebo chceme hezky vypadat. Takže jenom chci říct, že i to běhání se nakonec dostaneme k jádru nějakého principu a ten dotyčný, když si změní to běhání, tak se mu změní lecos i dalšího, protože to není odděleno, že ta naše psychika prostě funguje stejně při běhání nebo při plnění nějakých úkolů v práci, ale koučování asi nejvíce je známe z managementu nebo z firemního rozvoje, nebo tam se často využívá, takže se samozřejmě setkáváme s manažery, kteří jsou odborníci a když po nějaké době se z nich stanou šéfové, tak se jim hodí i takzvané soft skills, prostě hodí se jim rozvíjet i emoční inteligence a to je na rozdíl od IQ, něco, co příliš nerozvíjíme na školách, nebo prostě to, co doma dostaneme, to potom v životě máme a pak se to učíme za pochodu. Aha. Takže třeba občas bývá zakázka prostě rozvíjet třeba emoční inteligenci.
Oni vlastně něco vystudovali, získávali v tom oboru zkušenosti, ale tu emoční inteligenci porozumět kolektivu kolem sebe a řídit ho nějakým efektivním způsobem je třeba nikdo neučil.
No, ne každý odborník je zároveň lídr.
Ano. Čili dělá chyby.
Dělá chyby.
A co můžeme udělat s lidskou chybou? K čemu je dobrá taková chyba?
Začít jí mít rád.
Opravdu?
To je začátek. Jakmile ji nemáme rádi, tak se na ní nechceme ani podívat a tak s ní nemůžeme vytěžit to, co nám ta naše chyba ukazuje. Takže první, co učím každého, kdo nehezky mluví o svých chybách nebo s odporem nebo nemá k ním hezký vztah, tak vlastně se uklidnit a tu chybu přijmout, protože ta chyba je opravdu poklad. Tam je totiž schováno i to, jak se můžeme zlepšit.
I to řešení. Mm-hmm. Můžete nám dát nějaký příklad?
No, já možná vám řeknu nějaký příběh, protože jak já jsem přišla k tomu, jak se mi změnil názor na chyby, to mi pomohl můj učitel Radman Bauch na jedné konzultaci, když se mi jen tak neformálně zeptal, tak co jsi dneska udělal za chybu? A já jsem říkala, dneska snad nic. Nebyla jsem zvyklá asi každý den vyšťourat sebe menší chybičku, co bych jako mohla. A on mi říkal, no to já vím každý den, co jsem udělal špatně. A právě měl takovou situaci, že koučoval, vlastně ne, byla to psychoterapie, dělal terapii a jeho klientka plakala hodně a že si ji nenechal vzal si do místnosti, kde mohl někdo vejít a nebylo zamčeno. Prostě tam někdo nakoukl a přerušil krátce to sezení. A já jsem říkala, tak to je nepříjemný hodně. A on říkal, ne, já jsem jí hrozně pomohl. A říkal, aha, no ale mohl jsem jí pomoct víc. A vlastně jsem díky němu takhle vyprávila tu svoji chybu, vlastně jako asi nebudu popisovat, ale vlastně jsem se naučila díky tomu si každý den najít nějakou chybu, co se mohla udělat líp.
Čili když si člověk nějakou chybu přizná a pojmenuje, tak je to první, co může udělat k tomu, aby se jí zbavil a aby to příště neopakoval.
Já bych dokonce než přizná řekla, když si ji objeví, protože ten pocit viny tam není vůbec potřeba. Tam vlastně stačí si tu chybu jenom najít a pak hledat, jak jinak příště.
Právě, mě by vlastně třeba spíš to táhlo k tomu si na každém dni pojmenovat něco hezkého, něco, co se mi povedlo, něco, co jsem udělala dobře, komu jsem nějak udělala radost třeba. To ne? To nefunguje?
To taky děláme. To je taky moc fajn. To existuje, říkáme tomu kniha radosti nebo kniha úspěchu, že si člověk před spaním napíše do diáře někam tři dobré věci, co se mu za ten den staly a pak se člověk někdy diví, že za rok má 1000 hezkých zážitků a my si to někdy neuvědomujeme. To není nic proti ničemu. Je dobré pracovat s chybou a je skvělé před spaním si tu mysl trochu uklidnit, potěšit, prostě se podívat, co hezkého člověk zažil, protože někdy v tom šrumci si to ani neuvědomíme.
Jsem člověk chybující, ale zároveň toho dělám hodně dobrého.
Přesně tak.
Za chvíli budeme pokračovat. Radka Doležalová, psychologická kaučka, je naším dnešním hostem. Český rozhlas České Budějovice je stanice, kterou posloucháte i v 10 hodin a 25 minut. Naším dnešním dopoledním hostem je Radka Doležalová, se kterou mluvíme o mentálním nebo chcete-li psychologickém koučování. Už jsme řekli, že jeho podstatou je změna, že pracuje také s lidskou chybou a to mě přivádí do školního prostředí. Funguje nějak koučování i tam?
Musím se přiznat, že úplně nevím, jak moc je to rozšířené někde jinde. Je to taková dlouhodobá moje myšlenka, že by to bylo hrozně fajn, kdyby ty principy koučování ta škola mohla využívat. A vlastně já jsem v pondělí měla takovou dvouhodinovou debatu s učiteli z jednoho českobudějovického gymnázia tady a vlastně jsme si o tom povídali, které ty techniky koučovací by mohly využívat. Pro svoji práci, i když oni mají velkou nevýhodu a to je čas. Protože my máme na ty své klienty dost času. Oni...
Ano. Ale s chybou tedy pracují neustále.
Přesně tak, přesně tak.
Jak neodradit děti od toho, aby se dál chtěli učit, ačkoliv mají třeba neúspěchy, zažívají školní neúspěchy?
No to je asi úplný základ, je fixní nebo růstové nastavení mysli.
Co to znamená?
Což je vlastně, to v koučování se hodně snažíme se přesouvat do tého růstového. Protože tam věříme, že naše talenty, IQ, schopnosti, dovednosti je možné rozvíjet a nejsou fixní, nejsou stabilní. Nejsme jednou nějak zaškatulkováni, jsi chytrá nebo jsi hloupá, nejsi šikovná, neumíš tancovat nebo neumíš volejbal a už to radši nebudu dělat, aby se nic nezkazila, radši budu hledat něco jiného.
No tak já teda rozhodně volejbal neumím a už ho nikdy zkoušet nehodlám.
No člověk nemusí strávit čas úplně se vším, ale když by se rozhodl rozvíjet i něco, co mu třeba nejde, tak se může posouvat. Ale to růstové nastavení mysli vede k tomu, že člověk, teda, když si nemyslí, že mu jednou někdo změří IQ a to je fixní, ale dá se to rozvíjet i dál, tak se vlastně nebojí zkoušet nové věci. Ty růstoví lidé jsou tak, třeba když se tam podpořit růstové nastavení mysli, tak chválíme svoje blízké za to, že se snaží a ne za to, že jsou
dobří
nebo chytří nebo inteligentní nebo geniální. A to snažení totiž vede k tomu, že potom se je člověk prostě pozitivní v tom, že jde do nějaké výzvy. Zkusí něco, co mu ještě nejde. Třeba by si zkusila volejbal.
Já jsem se naučila se na něj chodit dívat a musím říct, že mě to úplně uspokojuje, že mě to baví. Ale vzpomněla jsem si tady u toho, co říkáš, jsem si vzpomněla na to, jak mi kdysi tatínek nabídnul nějakou psychologickou knížku, kterou měl doma, taky ho bavila tahle tématika. A tam byl příběh studentky, která měla nízké sebevědomí a její kolegové se na ně domluvili. Pravděpodobně ti mladí lidé studovali právě psychologii, ale to je vlastně podružné. Domluvili se na ní, že jí začnou chválit. A začali jí říkat, jak je šikovná, jak to pěkně udělala, jak je hezká, jak je milá, jak je sympatická, jaká je s ní legrace. A ta holka taková začala být.
Přesně tak, tomu se říká, to je Rosenthalův efekt. A Rosenthal v 60. letech udělal takový psychologický výzkum, který dokonce dělal nejdříve na potkanech. A náhodně označil dvě skupiny potkanů, jednu, že jsou inteligentní a druhá skupina potkanů, že ne. A řekl to těm ošetřovatelům. A po 5 dnech ta skupina, co byla označená za inteligentnější, se stala inteligentnější, protože ty ošetřovatelé s ní tak zacházeli.
Aha.
Takže prostě s nimi víc je hladili, víc častěji s nimi hráli nějaké hry a ty potkani se rozvíjeli prostě lépe.
Čili chceme-li třeba udělat něco pro své blízké, dejme tomu pro své děti a tak dál, tak je potřeba se jim věnovat a je potřeba je chválit a podporovat?
Přesně tak, ale je potřeba je chválit právě růstově. Protože když se někomu řekne, že je inteligentní a on potom vlastně je rád, že to tak je a bojí se třeba psát těžší testy, aby se náhodou neukázalo, že není. Protože když si myslíme, že to je fixní, tak prostě každá další výzva je prostě zase taková prověrka, jestli teda je to pravda nebo není to pravda. Takže chválit ano, ale chválit růstově.
A jak by tedy taková pochvala měla znít?
Třeba oceňovat to, že se snaží, nebo že se odvážil jít do něčeho těžšího, nebo velká forma pochvaly nebo odměny je nechat toho člověka vyprávět o tom, co ho baví a vlastně se ho doptávat na detaily toho, jak to prožíval, jak to dokázal, co ho na tom nejvíc zaujalo, co se naučil.
Říká náš dnešní host, mentální koučka Radka Doležalová. O práci na sobě, možná také práci na vztazích s lidmi kolem sebe mluvíme s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, mentální koučkou Radkou Doležalovou. A právě na vztahy bych se chtěla zeptat teď, protože to bylo to úplně první, co mě napadlo v souvislosti s tvojí prací. Je nebo není to dominantní téma?
Dá se říct, že je, protože vztahy jsou prostě všude. Protože v rodině, ve škole, v zaměstnání těm vztahům se nevyhneme. Vztahy jsou důležité a jsou pro nás velmi důležité, takže ano.
Když zůstaneme u těch vztahů nejbližších, nejintimnějších a použijeme už to téma, o kterém jsme mluvili před chvílí, a to je, že se člověk často točí v kruhu. Proč to děláme? Proč si třeba opakovaně vybíráme podobný typ partnerů, s nimiž pak zažíváme podobná zklamání a znovu do toho jdeme?
No, to možná by byla otázka na nějakého psychologa, výzkumníka, proč to děláme. Je pravda, že to děláme, všichni to známe, že ty kolečka, protože někdy máme pocit, že možná bezpečné kolečko, nefunkční, je přece jenom bezpečnější, než to zkusit někdy nějak jinak.
Protože ale už to vlastně známe, ten model.
Ale co na co narážíme v koučování, je, že občas přijde někdo, má nějaký vztahovou věc, kterou bych chtěl změnit, a hodně mi vypráví o tom člověku, který tam s náma ale nesedí.
Ano.
Takže vlastně spíš se jako vyvracíme zpátky k sobě a spíš hledáme, co teda může změnit ten můj klient na sobě, protože ono se nedají se měnit lidi kolem sebe, ale můžu se změnit já a oni na to budou nějak určitě reagovat.
A můžu změnit přístup. Čili můžu se vydat místo nalevo doprava.
Můžu to zkusit. Můžu to pak zkusit středem třeba.
Jak by to tak nějak asi mohlo vypadat? Zkusme si zase dát nějaký konkrétní příklad, abychom si to dovedli představit.
Tak třeba z těch vztahových, jedna moje klientka řeší, nebo se chce zaobírat vztahem s dětmi, s dítětem, s pubertálním dítětem. To máme všichni těžké, když se nám děti dostanou do tohohle věku. Tak vlastně hledáme cestu, jak ona může změnit svoji komunikaci, aby na to mohli ratolesti reagovat. Tak já nevím, jestli je to ten správný konkrétní příklad, ale
ano, aby se neuzavíraly ty děti, ale naopak byly nějak nakloněné tomu, že budou s maminkou mluvit. Že maminka teď nebude ta nejhloupější na světě a ta nejposlednější, se kterou si chceme povídat.
No, je to, my někdy potřebujeme v takových situacích, když jsou pro nás ty vztahy těžké, třeba jenom dostat jako trošičku nadhled nebo trošku humoru, nebo to zkusit prostě jinak bez nároku na to, že to určitě dopadne dobře, nebo že to bude ta jediná správná cesta, ale mít v tom trošku jako otevřenější a taky to brát trošku zlehka, tak to trošku jako uvolnit v tom.
Tak já zkusím teďko s jedním případem přijít konkrétním. Vyprávěl mi kamarád, že přišel za svou dcerou do pokojíčku, protože ona vždycky přijde ze školy, rovnou jenom řekne ahoj, rovnou jde do toho pokoje, tam se zavře a nevyleze. Bylo to tedy ještě v době před lockdownem. A on tedy za ní se vypravil a říkal jí, Teresko, trápí tě něco? Ty se chováš tak divně, pořád se tady zavíráš, nepotřebuješ nějakou pomoc. A ona mu řekla, tati, já bych potřebovala jednu jedinou věc, aby si teď šel a zavřel za sebou zvenka. Takže co bys poradila takovému tatínkovi, který to myslí s čistým srdcem, jak jen nejlépe to jde, ale ta komunikace se nedaří?
Já bych mu nic neporadila, protože jde o to, co by on chtěl. A jaká je ta jeho cesta? Protože, nevím, mě by třeba napadlo říct nějaký vtip nebo něco, ale určitě bych to nikomu neradila v rámci koučování, protože můžeme se jako inspirovat, jo, navzájem, ale on potřebuje svoji cestu, třeba aby nebyl v tu chvíli zrovna naladěný říkat vtipy, nebo možná někdy dobrý odejít a nechat tomu volný průběh. Ale co bych mu, kdybych měla něco radit, tak bych poradila knížku Nenásilná komunikace. A to je taková zásadní kniha a způsob uvažování, protože je dobré, jak jsem říkala předtím, začít u sebe. Takže já, kdybych to řešila u sebe doma, tak já bych nejdřív svým dětem řekla, jak se cítím já, když se tohle děje a co bych potřebovala, abych se mohla cítit líp, a dávala takovou nabídku a ptala bych se potom, jak se cítí oni a co by zase potřebovali oni. My v koučování docela rádi kontraktujeme, je to takové zvláštní slovo, ale v podstatě je to o dohodách a o přerámování nových dohod, jo, že se situace se změní, tak se zase překontraktovává. Jednak při té naší práci a jednak i v našich životech, že je vždycky důležité říct, já potřebuju, nebo mě by prostě potěšilo, kdyby si se mnou prohodila pár slov, já bych tě pak třeba nechal. Ona by třeba řekla, já zase potřebuju přijít z té školy a cítím se tak a tak a potřebovala bych něco jiného a na konci můžu říct tak dobře, takže my se třeba necháme být a můžeme se sejít u večeře. A většinou, když Nebo takhle, není možné, aby ta dcera řekla tatínkovi, ne, necítíš se špatně, když já se takhle chovám. To prostě, on se tak cítí a tomu nikdo nesebere. Stejně tak, jako ona má nějaké pocity. Takže na to můžou stavět tu debatu o tom, jak by si mohli navzájem vyhovět, aby se každý mohl cítit o kousíček lépe.
Prostě nějak se vzájemně domluvit. Dobře, budeme o tom mluvit i my za chvíli dál, už v poslední části našeho rozhovoru s dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, Radkou Doležalovou.
Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
S hostem Českého rozhlasu České Budějovice Radkou Doležalovou jsme před chvílí skončili u slůvka komunikace. A na to bych teď ráda navázala, protože máme za sebou a ještě vlastně stále trošku prožíváme období, kdy byla komunikace spíš utlumená, kdy jsme se vzájemně nemohli vídat, kdy jsme možná nemohli navštěvovat ani své kouče nejrůznější, ať už ty mentální, anebo třeba sportovní. Já jsem tady na hodině nebyla už opravdu rok. A kdy třeba i naše děti, jak tady konec konců chvíli předtím, než si přišla, zaznělo ve zprávách, zažívali lockdown zavřený ve svých pokojíčcích u počítačů, zatímco vedle v pokoji v obýváku se rodiče hádali a oni tím pádem zažili skutečně období, které pro jejich život bylo těžké. Takže co s lockdownem, co s těmi pocity, které vyvolává s tím, s tou jistou úzkostí nebo s tím, když si nevíme vlastně rady s tím, co zažíváme?
No, tam téma lockdownu je pro mě moc zajímavý. Samozřejmě, že profesně taková nejtěžší věc je ten přechod z toho offlineu do onlineu a to, jak, protože coach a všichni psychologové a všechny tyhle profese potřebují toho člověka vidět a nacítit se na něj a vědět nejenom, co říká, ale taky, co vyzařuje a kudy ta cesta jeho vede, tak to se nám trošku ztrácelo, ne v překladu, ale ztrácelo se nám to v tom
virtuálním prostředí.
V tom digitálním spojování se, setkávání se. Ale zase na druhou stranu hodně jsme se toho naučili, takže to je, my koučové jsme zvyklí přerámovávat, to znamená, že na všem špatném vidíme něco dobrého a jako příležitost, takže si myslím, že zároveň jsme se, přestože to opravdu bylo těžké na školách, jak to bylo, děti to měly opravdu náročné a některé věci bude těžké dohánět a tak zároveň se stal vlastně úplný zázrak a naše školství se přesunulo přes počítače a to, co vlastně nebylo možné, najednou možné je. Tak já mám o lockdownu takový jako nečernobílý pohled na něj a to je vlastně to, že my jsme měli velkou příležitost se něco naučit a myslím si, že to hodně u nás ukázalo, že právě jak nás to zastavilo, jak jsme se sami se sebou potkali doma a nemohli jsme se tolik potkávat, nemohli jsme vlastně před sebou také trochu utíkat do, nevím, za kulturou nebo ano, do hospod a tak, tak jsme se sami všichni potkali sami se sebou a to někdy je náročnější, ale je to dobrý začátek, no. Takže
mohlo to třeba nějak akcelerovat ty problémy, které člověk už si v sobě nějak latentně nosil?
Já si tak soukromě říkám, že jestliže jsme před lockdownem byli X, tak jsme všichni teďka X na druhou. A to, jaké to X bylo, to je různé. Protože věřím tomu, že kvalitní rodiny s dobrými vztahy prostě tím získali čas na sebe a dokázali ho využít. Netrápili se třeba, že nemůžou něco dělat, co teda nemůžou, ale spíš se zorientovali na to, že spolu zažili víc času. A zároveň si umím představit, že když měl někdo obtíže nebo nějakou krizi, takže se to tím taky navýšilo tím, že se předtím nešlo odejít od toho nebo prostě hledat někde pomoc.
Jestliže je někdo teď tedy v krizi X na druhou, tak existuje nějaké řešení, jak to X na druhou vydělit X, aby to zase bylo už jenom to jedno. Pomohl by mentální coaching v něčem takovém?
Když je ta situace hodně vážná, tak bych určitě zvolila psychoterapii. To bych možná řekla, i ten rozdíl psychoterapie se zabývá těmi těžšími stavy a více se zabývá minulostí toho klienta, více se baví o tom, co se stalo dřív. Když to my v koučování máme náš výchozí bod, tam, kde se potkáme s klientem jako jakýsi bod nula, který nehodnotíme, ale snažíme se pomalými kručky nebo prostě tím tempem, jak dotyčný potřebuje a vyhovuje mu, se posouvat kupředu. Takže koučování určitě může v mnohem být užitečné. A jde o to, jestli ten dotyčný se cítí na takový jako rozvojový, protože v koučování je to velmi bezpečné, velmi příjemné, ale přece jenom hledáme i ty nekomfortní místa, kde jsme ještě nebyli, aby jsme tam šli, takže je to takové dobrodružnější.
Dobře. tak můžeme to zkusit. Třeba s Radkou Doležalovou, které děkujeme dnes za návštěvu Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný den a pěkný život, hodně zdraví a štěstí.
Děkuji, na shledanou.